Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu, emisiju o sedmoj umetnosti. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji u potpunosti se bavimo slobodnom zonom, festivalom dokumentarnog, angažovanog, ali i igranog filma. Ovaj festival počinje za dva dana simultano u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. U današnjoj emisiji predstavit ćemo vam program, govoriti o onome što ga odlikuje. U tome će nam danas pomoći i direktor festivala Rajko Petrović. Zato ostanite na talasima Radio Beograda 2, zato što uskoro sledi priča o slobodnoj zoni. Bliži nam se slobodna zona, 17. po redu. Eto, mi koji se sećamo prve, a nismo toliko stari, možemo da govorimo o tom kontinuitetu, ali i o tome koliko slobodna zona drži tu jednu svoju liniju, jednu priču od početka koja se menjala, a ako se menjala, menjala se na dobar način i usložnjavala. Eto, o tome danas koliko se usložnila slobodna zona do sad u raznim pravcima i račvanjima na polzu ljudi koji vole i iščekuju slobodnu zonu. Razgovaram sa Rajkom Petrovićem koji je tu od samog početka, pa takođe može da svedoči svim dobrim trenucima, teškoćama, svemu onome što se menjalo, kako se menjaju naš život, okolnosti, a evo i sad nešto na što nismo sigurno računali, a to je ova pandemija. Dakle, nekad su bili samo neki drugi spoljni faktori geopolitički, ovo je sad još jedan dodatni. Ali ova priča danas će biti optimistična zbog dobrih filmova i zbog toga što ima toliko ljudi koji silno očekuju baš slobodnu zonu.
Moj utisak je, ne znam koliko je to validno ili precizno, je da smo mi uspjeli, kao što si sama rekla, u tim nekim promjenama koje su bili u prethodnih 17 godina, a one su pre svega nastajale tako što smo širili programe, jer Branka i ja kad smo došli u slobodnu zonu, festival je bio u jednoj sali u dvorani kulturnog centra i imao je 15 filmova na programu, dok recimo danas ima negde između 60 i 70 celovečernjih igranih filmova i više od 20 kratkometražnih filmova u programu, ide u 3 grada, u 10 bioskopskih sala i ima vrlo razvijen prateći festivalski program. Za sve ove godine mislim da smo stvorili, ako mogu tako da kažem, jednu malu zajednicu ili malo veću zajednicu ili srednje veličine što se tiče publike, a to smo radili pre svega zbog toga što smo se pozicionirali vrlo jasno na domaćoj festivalskoj sceni, u smislu da je Slobodna zona baš vrlo jasno festival angažovanih celovečernjih igranih i dokumentarnih filmova. U takvom formatu ne postoji ni jedan drugi festival, dakle, koji pokazuje kombinovano igrane i dokumentarne filmove, sa jednom jasnom pozicijom da najbolji dokumentarni program praktično zagarantovano može da se gleda na na slobodnoj zoni i da gledaoci mogu da isprate kroz vrlo kvalitetan filmski program, da mi pokušavamo da nađemo i tematski filmove koji su super aktuelni, dakle za sve ono što muči nas ovde u Srbiji ili recimo naše komšije u regionu ili u nekom širem kontekstu Evropi i svetu, da mogu da pogledaju takve filmove i da imaju jedno osjećanje toga da žive vrlo aktivno ili pasivno, kako god, u jednom savremenom momentu, dakle da nisu izolovani ni na koji način. I ono što je posebno, ja mislim, izdvojilo Slobodnu zonu, to su ti govorni programi, tako da je ona kroz govorne programa plus dodatno dobila jedan layer, ako mogu tako da kažem, ili još jednu dimenziju u onome što nas vrlo interesuje, to je neka kultura dijaloga u svakom smislu i borba za slobode na najrazličitim nivoima i najrazličitim segmentima društva. To se meni čini da je nas izdvojilo u odnosu na druge festivale i obezbedilo nam neku poziciju koju imamo u javnosti i ono što je nama najvažnije, kod publike. Dakle, Slobodnoj zoni, ako mogu tako da kažem, legitimitet i mogućnost za ovaj razvoj je dala brojna publika koju smo mi imali i koju imamo sve ove godine.
Mnogo festivala se širilo brojčano, ali su gubili taj svoj fokus. Eto, vi u Slobodnoj zoni držite taj neki kurs i u jednom trenutku pre 15. godina, na samom početku Slobodne zone, mnogi ljudi su mislili, ne odlazeći na zonu i dalje, da su to sve neki ozbiljni ili turobni filmovi, pošto su angažovani, da. A ispostavilo se da taj angažovani film može da bude i humoran, crnohumoran, da može da bude urnebesan, da su to toliko različiti filmovi i da misao ili akciju, pošto eto govorimo o tom aktivnom i pasivnom gledaocu, može da nam pokrene najrazličitiji filmski stil, ideja i da eto sad kad imamo mnoštvo tih filmova i prošle i pretprošle godine, nekako stvarno je mogu svako da izabere mnogo toga što može da ga pokrene ako jednostavno dozvoli.
Formalno Slobodna zona pripada takozvanoj porodici Human Rights Festivala u svetu, dakle ona je kao neki predstavnik Srbije u toj porodici i mnoge naše kolege iz ove festivalske mreže kad dođu u Beograd primete upravo ovo sada što si ti rekla, dakle da mi nismo tipičan Human Rights Festival, dakle u visokom procentu angažovani festivali sveta stavljaju fokus pre svega na odabir tema i pošto to tako rade ili rade na takav način, nekako svesno, ja mislim nesvesno, upadaju u zamku da opterećeni važnosti određene teme ne dođu do nekih filmova koji možda tu temu mogu da, ako mogu tako kažem, reprezentuju na različite
načine. Ili da otvore subtilnije.
Subtilnije, da. Branka i ja kad smo preuzeli selektorski posao, mi smo odmah rekli da ne želimo da radimo na taj način.
Da, vi ste pre svega žovijalni ljudi.
Pa da, i mi smo rekli mi moramo da nađemo način da publici predstavimo ove filmove na zanimljiviji način. Doduše, to traži više odgledanih filmova, da bismo prosto na određene temi pronašli baš takve naslove koji nisu na prvu loptu nešto što će publiku dodatno da odvrati od same teme ili opšte odgledanja filmova i čini se da smo uspeli u tome. Svake godine ta selekcija neka vrsta lutrije, jer ne možete da znate zagarantovano da li ima takvih reditelja, rediteljki autora koji rade filmove na takav način, ali mi smo pokazali da ako se dovoljno i strpljivo traži tokom godine između dva festivala, mogu da se nađu takvi filmovi. Naprimjer, sada ove godine je možda karakterističan primjer, Šper ide u Hollywood. Dakle, to je dokumentarni film o Albertu Šperu. To je čovjek koji pripada samom nacističkom vrhu tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, on je jedan od onih, ili možda jedini, koji je proglašen za dobrog nacistu. Dakle, sad ovaj paradoks ili oksimoron, ako možemo to tako da kažemo kako je moguć, on je prosto se izvukao, verovatno, ne znam tačno na koji način, međutim ono što je zanimljivo za njega, on je napisao svoju biografiju i pokušao je tu biografiju da proda Hollywoodu za adaptaciju igranog filma 1971. godine. Ovo je dokumentarni film o tome. Dakle, uslovno rečeno, najstrašnija moguća stvar ili najstrašniji mogući junak koga možete zamisliti u svetu dokumentarnog filma, dakle, jedan čovjek koji je bio aktivno i vrlo izrazito aktivan u vreme nacizma. Imamo jedan specifičan pristup u tome da otkriva možda neki paradoks u svetu u kome živimo ili u kome su ljudi živjeli u toj epohi posle Drugog svjetskog rata.
Ili, na primjer, šta je iza neke priče koju uzimamo zdravo za gotovo ili nekog zaboravljenog junaka ili lica. Meni u tom smislu zanimljiv film o glumcu iz Viskontijevog filma, koji je proglašen za najlepšeg dečaka na svetu. I sad, nositi teret najlepšeg dečaka na svetu, šta se nalazi iza toga? To a priori nije angažovani film, ali da, angažuje vas da promislite o tome šta se nalazi iza neke predrasude, iza industrije.
Pa, u principu, mene ako pitaš, izrazito je angažovan. Ove godine je 50 godina ili obeležava se 50 godina od velikog filma Lukina Viskontija Smrt u Veneciji, koji ne samo da zauzima značajno mesto u istoriji filma, nego je praktično, znamo, postao deo popularne kulture. I ja mislim da ne samo filmski zaljubljenici, nego i neki drugi koji prate umetnost, a i uopšte popularnu kulturu, se sećaju tog tinejdžera iz tog filma koji je igrao Tađa, i zaista taj momak ima jednu vrstu androgene lepote koja je pogotovo, koja je promovisana kroz taj film mnogo pre nego što su uopšte bilo kakva prava LGBT zajednice ili bilo kakvih drugih orijentacija bila popularna. Ono gde ovaj film postaje angažovan je taj susret mlade osobe, jedne individue u raljama, ako možemo tako da kažemo, jedne kulturne ili filmske industrije. Mi sada, posle 50 godina, imamo priliku da gledamo dokumentarac o sada već jednom starom čoveku, koji je dalje lep na jedan drugačiji način, ali da vidimo šta je ono što je on prošao posle tog filma, kakav je bio njegov životni put. Film je jako emotivan i mi smo ga zbog toga i stavili na program. I naravno moram da kažem da, kad već pričamo o ovom filmu, da smo organizovali retrospektivu Lukina Viskontija u kinoteci i da ćemo organizovati promociju knjige nemačkog pisca Aleksandra Dittmana, koja je izašla u izdavač je Mama iz Zagreba. Dakle, povezali smo sve te neke stvari i mislim da će to publici to biti vrlo, vrlo zanimljiv dokumentarac.
I to naknadno, odnosno novo čitanje klasika u ovim novim okolnostima. Opet, neko Viskontija drži na nekom pijedestalu, on tamo stoji, ali hajde da se podsjetimo, da pogledamo, pa da se podsjetimo, da vidimo kako u današnje vreme čitamo kodove iz tog vremena.
Što se tiče Lukina Viskontija, ja mislim da je on dan danas drži tu visoku poziciju u istoriji filma i mi smo već godinama razmišljali kako bi mogli da organizujemo neku njegovu retrospektivu na festivalu, ali sad se baš poklopilo super da imamo baš film koji povodom gde se obeležava 50 godina njegovog jednog od najpoznatijih nastupa, ali kad pogledate i ostale filmove, Roko i njegova braća, Sumrak bogova pogotovo, koji je ponovo aktuelan sa porastom desnih populističkih pokreta u Evropi, vidjet ćete da je dalje sve tamo na svom mestu i da je vrlo precizno i tačno artikulisan. Ovo što je ovaj dokumentarni film zanimljiv, to je možda neka sudbina koju nismo očekivali od jedne mlade osobe koja je postala možda neželjeno ili prerano globalna zvezda. To je ono što je zanimljivo, a što nismo znali do sada, da je on zapravo postao globalna zvezda, jer praktično su ga razvukli i vukli su ga po celom svetu, od Japana, Evrope, Severne Amerike, i on je pokušavao da nađe tu neko svoje mesto. If your memory serves you well, we're going to meet again and wait. So I'm going to unpack all my things and sit before it gets too late. No matter what, we'll come to you with another tale to
Festival Slobodna zona i otvara film o jednoj globalnoj, tragičnoj zvezdi koju smo za vrlo kratko vreme svi zavoleli, pogotovo sada kada ne možemo toliko mnogo da putujemo, i dalje možemo da jedemo, na svu sreću neka zadovoljstva nam ostaju iako smo kod kuće. Opet jedna tragična figura, ispostavit će se tragična figura Antonija Bourdaina. I zašto je taj film izabran baš za početak? Možda zbog toga što mnogo ljudi voli, poštuje, razume i čita i njegove knjige, gleda njegove emisije, dokumentarce, ali ovaj film će opet biti nešto drugo, čitanje iz nekog drugog ugla i njegovog života i cinizma, aktivizma.
Pa ja mislim da se možda u nekom smislu nepotpuno, ali poklapaju duh slobodne zone i ono što je prezentovao Anthony Bourdain. Dakle, on je u svakom slučaju jedan nekonvencionalan čovek koji je uspeo da uđe u mainstream medije i da se postavi kao globalna zvezda, iako sve što je radio, sve što je izgovorio i kako se ponašao a priori nije vodilo ka tome da to i postane. Ja tako ne doživljavam i slobodnu zonu. Ono što je najvrednije kod njega, pored stvari koje si pomenula, to je taj njegov kosmopolitizam. Dakle, to je nešto što je u slobodnoj zoni jako važno kao vredno. Znamo da je putujući svetom imao i susretao najrazličitije zajednice, najrazličitije ljude. Poznata mi je njegov odnos prema drugim ljudima, a ono što je nama još dodatno vredno kod njega, to je uslovno rečeno ta politička nekorektnost koju on nosio sa sobom i sloboda da u svakom trenutku svoje mišljenje iznosi slobodno pred drugim ljudima, bez obzira da li to mišljenje deli sa njima ili ne, a to je radio na civilizovani kulturan način. To je priča o njemu.
Uh-huh. Sad, mnogo je filmova, mi bismo verovatno sad mogli satima da razgovaramo o svakom pojedinačno. Tu mi je važno da pomenemo te različite linije koje jesu i ono što je 8+, 14+, ali i neke druge koje uključuju i debate, kao što si rekao.
Dakle, Slobodna zona ima dva takmičarska programa. To je međunarodni takmičarski program i regionalni takmičarski program koji se zove Horizonti Balkana. U drugim linijama najpoznatije kroz godine su ženska linija, dakle već, ja mislim, 10 godina ima kako radimo ovu liniju, gde u prvi plan puštamo filmove autorki koje često u svojim filmovima obrađuju teme koje su važne za takozvana ženska pitanja u najširem smislu. Paket od 14+ i 8+ koje ove godine smo ubacili je vezan za ono što mi radimo kroz naše edukativne programe. Dakle, Slobodna zona junior ima do sada jedan impresivan bilans u školama gde se koristi film kao dodatno sredstvo u nastavi građanskog vaspitanja, gde smo pokrili praktično više od 65% školskog sistema osnovnih i srednjih škola u Srbiji.
To je sjajno.
Da, plus imamo radionice koje radimo svake godine i ove godine će publika imati priliku da pogleda dokumentarne filmove koji su radili neki mladi ljudi iz Srbije. Kroz program Naše razlike su naša snaga i budućnost je ovde, Future is here. Tu je od prošle godine uspostavljena linija Green Zone, dakle, koja, svesni smo da takozvane zelene politike postaju, u stvari nema što da postaju, one su postale sastavni deo praktično svih političkih narativa, bez obzira da li su one desne, liberalne i leve orijentacije, i želimo da pratimo šta se tu događa. EU zona promjena, isto tako uvedena pre 2 godine, zato što smo počeli da pratimo šta se tu događa sa Europskom unijom, da li je i koliko ona u krizi o kojoj se kod nas priča, ili se samo radi o jednoj vrsti transformacije i promjene kroz koju prolazi. I imamo jednu specijalnu liniju koja se zove Zona bez granica, gde praktično puštamo festivalske hitove sa drugih festivala, koji su naravno premijerno prikazuju u Beogradu, Nišu, u Novom Sadu. Pored ovih programa, čuven je taj kompas, govorni program Slobodne zone, gde publika posle filmova može da razgovara sa našim selektiranim sagovornicima na teme koje ti filmovi pokreću. Dakle, na tim razgovorima se ne priča i analizira sam film, nego zapravo fenomen ili tema koji taj film pokreće. Tako će biti i ove godine. Dakle, na programu će biti film Ja sam Greta o Greti Thunberg, koja već izaziva velike kontroverze i polemike u celom svetu, tako je to naravno i kod nas. Tu će biti sjajan dokumentarni film koji se zove Prvih 54 godine čuvenog izraelskog reditelja Avija Mograbija o različitim fazama izraelske okupacije Palestine, i imat ćemo priliku da pogledamo film The Gig is Up, Zabavi je došao kraj, o takozvanoj gig ekonomiji koja je u velikom porastu u svetu. Dakle, sve ove usluge koje su ubrzano porasle kod nas, pogotovo recimo najvidljiviji naše publici je možda ova dostava hrane. Ovo je zapravo priča o tim industrijama koje su na globalnom nivou počele da ostvaruju nenormalne prihode koje se izražavaju u desetinama milijardi dolara. Ovaj film otvara pitanje kakav je položaj ljudi koji rade za njih i da li uopšte ove kompanije vode računa o tome. I taj film otvara jedno zanimljivo pitanje koje smo mi nazvali digitalni feudalizam. Dakle, ima određenih teoretičara koji već najavljuju da polako sa ovom ubrzanom digitalizacijom, upotrebom i moći koje imamo društvenih mreža, načinom kako se organizuju na nov način poslovi, postoji neka opasnost ili mogućnost da uđemo u jednu fazu koja se zove digitalni feudalizam.
Pored svih ovih filmova možemo pomenuti Murinu kao jednu našu premijeru filma koji je bio zapažen i u Kanu, pa sad ljudi koji su išli na festivale u regionu možda su i mogli da ga vide, ali je veliko interesovanje za taj film.
Da.
I neki tvoj lični favorit, nešto što, zbog čega si zadovoljan da se taj film baš nalazi u programu Slobodne zone?
Murina je sigurno veliki hit iz regiona, zato što je osvojila prestižnu nagradu Zlatnu kameru na festivalu u Kanu za debitantski film. Veliko interesovanje je za nju. Članovi ekipe će doći i biti gosti, pošto je ovo beogradska premijera. Lično, ako bih mogao da kažem za jedan film da mi je baš super drago da je kod nas, on negde i organski pripada Slobodnoj zoni, ako mogu to tako da kažem, to je film Profesor Bachman i njegovi časovi. To je film koji traje dosta dugo, dakle preko 3 sata.
Ali nije Lav Diaz od 8 sati, dobro je?
Nije, i za razliku od Lav Diaza je mnogo zanimljiviji. Izvinjam se, ovo je bila ono mala šala.
Lična.
Mala šala, da. Jako cenim Lav Diaza, ovo je, ali u nekim radovima mislim da se malo preteruje, ali nije važno. Poenta je na profesoru Bachmanu. Dakle, profesor Bachman je priča o jednom profesoru koji radi u Nemačkoj, jednom malom industrijskom gradu, u kome naravno najvećem procentu žive migranti iz celog sveta. Deca s kojima on radi su različitog uzrasta, na različitim nivoima govore i komuniciraju nemački jezik, i fascinantno je videti kakav je njegov odnos i kakve on metode rada koristi da bi ovu decu na najbolji mogući način i u najboljem smislu te reči integrisao u jednu zajednicu i u sistem obrazovanja. Mogu slobodno kažem gledalcima koji budu zainteresovani, pogledaju film, da ih ne plaši dužina. Posle nekog vremena, odnosno vrlo brzo, će se prepustiti ovom filmu i uživati u ovom profesoru, njegovim časovima i uopšte njegovom radu sa decom. Ja pominjem moj film dodatno zato što u ovoj eri konzumerizma često može gledalaca da uplaši trajanje koje je preko 3 sata, ali mislim da ovaj film može da bude za njih interesantan.
ja ću pomenuti na neviđeno, film još nisam gledala, jedan film koji takođe mi se čini da integralno nekako i organski pripada slobodnoj zoni, Duga Resa. Govorit ćemo i o tom filmu, jer je prva slobodna zona, odnosno one prve slobodne zone su u vezi i sa Rexom i sa cijelom tom pričom odakle dolazi Škart.
Da. Dakle, svi smo mi drugari, proveli smo jedan period ili jednu mini epohu boreći se za određene vrednosti i čak i sarađujući zajedno na određenim projektima. Ovaj film koji sada imaćemo priliku da pogledamo, to je srpska premijera umetničke grupe Škart, pre svega Dragana Protića, film o resama na tepihu. Po meni je to urnebesan i fenomenalan film koji je nastao u duhu onoga svega što je Škart do sada radio i radi. Ja pozivam publiku da dođe na beogradsku premijeru u nedelju, mislim da je to 7. novembar u 20 sati u Domu omladine. Mislim da će imati šta da vidi i da u svakom smislu uživa u onome što je nastalo. To je po svemu neobičan film. Dakle, ovo je njihov prvi filmski rad, ako mogu to tako da kažem, i obzirom da oni dolaze iz jednog drugog sveta, doneli su jedan svež dah, nekonvencionalni dah u dokumentarnu domaću produkciju i ja se nadam da će publika to da prepoznam. Ja kad sam gledao jednu od poslednjih verzija, radnih verzija filma, ja sam bio oduševljen i odmah sam uputio poziv da bude prikazan na slobodnoj zoni i vrlo mi je drago što će biti tu srpska premijera.
Hvala mnogo, Rajko. Mi ćemo se i na našem programu i za vreme trajanja festivala baviti festivalom. Vjerojatno ćemo imati i neke kritičke osvrte ili pozive specijalne našim slušalcima da na nešto dođu. Ukazivat ćemo im na to zbog toga što, kao što smo i počeli razgovor, program jeste nešto obimni, ali opet nije onako brutalno obiman kao na nekim festivalima gde ima preko 150 filmova. Ovo je ipak pregledno i mislim da čovjek može da se snađe i da pronađe nešto za sebe.
Ja se nadam da ih neće zbuniti taj broj filmova. Ja lično bih voleo da radimo festival sa manjim brojem filmova, ali moramo da pratimo određene trendove u nekom smislu da mi ipak kontrolišemo to. Tu količinu filmova koja ipak može biti pregledna za gledaoce potencijalne i za publiku, da ih neće uplašiti i da će zapravo shvatiti da imaju neke svoje favorite koje mogu da pogledaju na slobodnoj zoni tokom trajanja festivala. Ja bih samo rekao još jednu stvar koja je možda važna. Dakle, festival se u bioskopima održava od 4. do 9. novembra, a online publika će imati priliku da pogleda jedan deo programa na platformi Kino Couch. Dakle, kad se završi festival u bioskopima, dakle, publika pažljivo pogleda, dakle, nisu svi filmovi na platformi, tamo će moći da ih pogleda od 10. do 20. novembra.
Tomorrow, it's heroin, no guarantee. Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ovi svet se menja. Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
53. Bemus, 8. novembar u 20 časova. Koncert Ksenije Janković, violončelo i Candide Thompson, violina. Dirigent Dejan Savić. Orkestar opere i teatra Madlenijanum. Čajkovski, Rossini, Brahms. Svetkovina muzike u Madlenijanumu.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Come home late and you come home early. Come on big when you're feeling small. You come home straight and you come home curly. Sometimes you don't come home at all. So what in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just beyond the run. I got a heart that burns like a fever. And I got a worried and a jealous mind. How can a love that would last forever get left so far behind? So what in the world's come over? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. You're out there running just to be on the run. It's a mighty mean and a dreadful sorrow. You cross the evil line today. How can you ask about tomorrow? We ain't got one word to say. What in the world's come over you? What in heaven's name have you done? You've broken the speed of the sound of loneliness. Out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run. You're out there running just to be on the run.
Bližimo se slobodnoj zoni i kao što je i bilo reči u razgovoru sa Rajkom Petrovićem, film koji nas očekuje, a da je domaća premijera je i Duga Resa. Sa mnom je autor, sad ćemo razgovarati o tome ko su sve autori ovog filma, ko je sve osmislio ovaj film. Sa mnom je neko koga ljudi u Beogradu, a i šire, znaju kao Prota Škart.
Zdravo svima.
Odnosno Dragan.
Da, zdravo svima, dobroveče, evo mi smo sada u parku i pijuckamo čaj za poneti i to je dovoljno za početak, sad očekujem neko pitanje, pa ti
da.
Onda...
pitanje Duga Resa i u samom sinopsisu pominje se ta neka strast prema resama na tepisima, što sa jedne strane je jedna, možemo reći, bizarnost, a opet možemo reći strast, nešto što nas vraća na neku toplinu, jer obično oni ljudi koji su se bavili resama na tepihu su imali te tople, divne stanove sa lepim tepisima koji su nas grejali u hladnim danima.
Upravo tako, ali iza svake te obsesije, iza svake preterane strasti krije se nešto drugo. Neka nesigurnost, neka usamljenost, neka želja za odmakom od stvarnosti. Koja, ako je u tom dijalogu žena resa ili čovek resa, bude jako prijatan. Ali ako time uslovljavaš nekog drugog kako da se ponaša prema tom tepihu, prema tim resama, prema slobodi kretanja kao takvoj, onda to stvarno postaje jedna mala robija. Tako da između tih ljubavi i robija, ili ponekad ljubav je robija, ali ljubav je i sloboda, teče potencijalno priča, koja zapravo jeste o tome, ali jeste i od mnogo čemu drugom.
Ovaj film je nastao mnogo godina, a evo baš tik pred festival se film finišira. Kao da je ta epopeja dugo trajala, a evo sad u poslednjim danima, malo pred premijeru, film treba da se završi.
Ovaj film je potencijalno nezavršiv, kao što su mnoge škart akcije do sada nezavršive i nejasne. Ali eto, naše kolege iz Slobodne zone su rekle: divno, imate to, mi ćemo da stavimo na repertoar, pa se snađite. Tako da se mi sad snalazimo. Sad je,
do
evo,
7. novembra.
Da, sad je nedelju dana do premijere. Mi smo preksinoć snimali odjavni song. Upravo završavamo popis učesnika za špicu i tako dalje. Radimo još neke stvari. Dakle, film još uvek nema ni trailer. I negde smo u tome malo nezgrapni i nevešti i nepraktični. Ali zašto da ne? Mislim, ako postoje nepraktične žene, onda postoje i nepraktične filmadžije. Tako smo mi jedna nepraktična filmska ekipa koja se usudila, evo, da pokaže film javno, iako je još uvek na stolu.
Mnogo je učesnika i sad neki od tih učesnika su zaista slavni, a neki su ljudi koje gledaoci ne poznaju. To je jedno pitanje. Drugo pitanje je o tome... kako je uopšte došlo do ove ideje? Koji je to trenutak u kome ste vi kao škart odlučili da snimate ovaj film? Da li je neko bio u poseti gde se neko pomno bavio resama?
Sad kad ste spomenuli slavne i neslavne, svako je vredan pažnje i ovo je jedna borba za svačiji glas. I oni slavni ponekad nemaju kome da kažu neku svoju malu tajnu i oni neslavni ponekad nemaju svoj prostor za javnu reč, tako da je ovo sakupljanje svih tih tajnih glasova u jednu potencijalno besmisleno, ali zašto da ne, zašto ne bi nešto bilo i besmisleno i neupotrebljivo, ali zašto da ne, zašto nešto ne bi bilo i neupotrebljivo, filmsku priču. E sad, kako je došlo? Jako ukratko, pa ćemo na nekom trećem mestu, kad budemo imali vremena i kad bude toplije, pričati nadugačko, jer se već dugo znamo. Dakle, kao i sve čudne priče, i ova priča je nastala na sahrani. Preminula je mama mog prijatelja i bio je ručak posle sahrane i za tim ručkom, dok su zveckale te kašike i žutela se supa u tanjirima, kaže on: e, mama je baš bila zahtevna, terala nas je da preskačemo rese. Ja pitam: kakve rese? Kaže on: da, morali smo po povratku iz škole kući da preskačemo rese na tepihu, jer na to, o tome se vodilo jako računa i nismo smeli da zgazimo rese. Ja kažem: genijalno, ovo je to toliko ludo da od ovoga mora nešto da se napravi. Dakle, to je bilo pre 8 godina. Nakon toga odlazimo kod Arsena Dedića, u posetu i pitamo njega: Arsene, eto, molim te, kaži nam, šta ti misliš o resama? Kaže on: rese? Pa to je moja najveća obsesija. Pa kad dođe kućna pomoćnica, Gabija je odmah prvo kaže, odmah da zrihtate rese za Arsena. Odmah sa vrata joj kaže, kao to je meni najvažnije. I onda on kaže sledeće: znate, ja sam iz Šibenika, ali kao da sam iz Duge Rese. I to je opet bio taj drugi moment, kao što je ovaj drugar Goran na sahrani rekao: mama me tera da preskačem. Tako je Arsen rekao, spomenuo tu Dugu Resu, taj neki toponim. I mi pitamo: kakva Duga Resa? Kaže on: pa da, to je neko mjesto kod Karlovca. Tako da smo mi onda prepoznali da postoji selo, mesto, gradić Duga Resa, gde smo potom otišli i gde se paralelno priča razvija, jer to je mesto čuveno po tekstilnoj industriji, gde su mnogi jugoslovenski tekstilci izučavali svoja zanimanja i tako dalje i tako dalje. Tako da priča dobila i neki socijalno-politički moment o tom gradu gde se ta tvornica čuvena raspala i gde ta tekstilna industrija je uništena još krajem 80-ih, a naročito 90-ih godina, i ljudi su stvarno ogorčeni na ono što se dešava. I tako.
I ništa nije slučajno, stvari su se samo nadovezivale.
I ništa nije slučajno. I sad, dakle, svi ti poznato nepoznati, onda smo krenuli okolo, gde god smo putovali zbog raznih razloga, pesničkih, nepesničkih, radnih, neradnih, pitali smo razne ljude o resama i snimali glupom kamericom ili fotoaparatom. Dakle, totalno nevešto, totalno van bilo kakvih filmsko-dokumentarističkih pravila. Dakle, samo sabirali taj materijal i eto, tako je to počelo.
Gledat ćemo ovaj film i onda ćemo još razgovarati o njemu. Sigurno će biti i nekih kritičkih osvrta na Dugu Resu. Ja se neobično radujem ovom filmu koji će premijeru imati 7. novembra i posle toga verovatno i neku debatu.
Biće svašta. Evo, sad baš se svađamo okolo kako da zapravo izrežiramo taj događaj. Hteo bih da spomenem još jednog divnog saradnika zbog kog je film i realizovan. To je Vladimir Šojat,
filmski montažer, teoretičar.
Da. I naravno umetnik, vizualni umetnik, koji je osnovao producentsku kuću Frakcija, filmska revolucionarna akcija, i ovo je prvi film iz te filmske produkcije. I zahvaljujući njegovoj beskrajnoj strpljivosti i poverenju i riziku da uopšte uđe u nešto ovako što je trajalo beskrajno, film je realizovan. Pored njega, tu je sad beskrajan spisak drugova, drugarica, pasa, mačaka, ježeva, konja koji su učestvovali u tom filmu, nekih robota.
I nisu bili povređeni?
Nisu bili povređeni. I jedan takođe divan saradnik, Peđa Vranešević, koji je pisao muziku za film, i nekako dugo sam maštao da nešto uradimo zajedno i ovo je baš bila prava prilika, i on je napisao lude songove i komponovao neku čudnu muziku koja je baš dobro legla u sam film i na sam film. I eto, to je to.
Znajući Peđu Vraneševića, muzika će biti pevljiva, čudna, lepa, dobra, ući će nam u uši i ja mislim da ćemo je voleti, kao što se nadam da će ljudi uživati u filmu Duga Resa, kome se ja neobično radujem, a znam da i mnogi drugi koji prate i vašu aktivnost i kojima će se dopasti ova luda ideja od koje ste krenuli.
Dođite pa ćemo zajedno da, eto, evo sad prišao je neki pas. Dobroveče. Pa ćemo da podelimo, eto, iskustva, pa onda pitajte, zapevajte sa nama. Biće tu i orkestar, biće tu neki predstavnici hora Deca sa Meseca, iz Doma, iz Bele Crkve, i gomila glumaca i glumica, zapravo učesnica u filmu, i Milica Mica Savić, dakle glavna zvezda filma, domaćica iz Zemun Polja, koja je izmislila nešto čudno što će možda, zahvaljujući srećnom broju, pet dolaznica i dolaznika na film moći da dobije kao ekskluzivni suvenir.
Radujemo se. Hvala mnogo.
Vidimo se, zdravo.
Sucking up to someone just to stoke the fire. Picking out the highlights of the scenery. I saw a little cloud that looked a little like me. I had my hands in the river, my feet back up on the banks. I looked up to the Lord above and said, hey man, thanks. Sometimes I feel so good I gotta scream. She said, go to baby, I know exactly what you mean. And she said, oh, she said, I swear to God, she said.
Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.
He gives me love, 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 to him when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief, take away my heartache, go right to sleep. He gives me love, 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 crazy love. He gives me love, 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 crazy love. Yet I need him in the daytime. Yet I need him in the night. And I wanna throw my arms around him and kiss him, hug him, kiss him, hug him. When I'm returning from so far away, gives me some sweet loving, brightens up my day. Yet it makes me righteous, yes it makes me whole, yes it makes me mad.